Eitir ansvör.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa spurningu, en jú, það augljóst. Hverra hagsmuna verið að gæta hér? Því það í rauninni enginn að kalla eftir þessu heldur en flutningsmennirnir og síðan stóru verslanirnir. Þannig að mér finnst það vera algjörlega augljóst að hér sér hagsmunamál að ræða en hér ekki verið að gæta almanna hagsmuna. Og það, mér finnst að vera svo augljóst að það þarf ekki einu sinni að ræða það og það eru allar rannsóknir sem að styðja þá miðstöðu.
Háttvirtur